Kontsumitzeko elektronikaren munduko azokarik handiena CES azoka da. Consumer Electronics Show izeneko azoka eta Las Vegasen egiten dute Estatu Batuetan. Aurten 50. Urtea du azoka garrantzizko honek. 8000 metro kuadroko eremu hartzen du, 4000 konpainia baino gehiago ari dira parte hartzen eta 140.000 bisitari espero dituzte. Joseba Laka, Teknaliako IKT-en zuzendari da, informazioaren eta komunikazio teknologiaren zuzendaria. Joseba, kaixo, bueno, zer moduz zaude?
Eguno, Manu, oso ondo.
Ari altzara jarraitzen, Joseba, CES izeneko azoka hau, konsumitzeko elektronikaren munduko azokarik handiena?
Bai, urtero jarraitzen dugu, oso azoka garrantzitsua da mundu mailan bai. eta bueno, ba, gure lan hildoak ez doaz asko kontsumoko tresnetan, baina egia da, gure lan hildotan jarraitzen ditugun erronka batzutan ikusten ditugula alako etxeko tresnetan eta alako gaiuetan. Beraz, jarraitzeko asoka da, bai.
Bai, bueno, gaiuak asko dira, alorrak asko direlako, baina nonbaitetik asteagatik. Autogintza, atentzioa beti ere egiten du autogintzak, azoka honetan Las Vegasen teknologiarekin lotutako enpresek beraien berrikuntzak aurkezten dituzte, eta bai. Nobedarik handienak ba, autoelektriko eta auto autonomoen alorrean ikusi dituzu, ezta?
Bai, gainera, bueno, gauza bat zuzenduko dutzut, uste dut esan duzula, 8000 metro karratu dituela, eta berez, 250.000 metro karratu ditu.
Beraz, oso motz geratu naiz.
Bai, pentsa ezagun gure Barakaldoko bekak, 150.000 karratu dituela, 6 pabiloietan.
Vale.
Banek 250.000 metro karratu ditu.
Beraz, eta noski, bi bek, ez?
Ia. Eta beteta, 4000 estan, eta bar. Eta beraz, alako tokia hundie batetan, imagina ezazu, ba, kotxen alorretan, zelako gaitasuna dagoen, ba, hainbat eta hainbat aurrerakuntza erakusteko bai.
Noiz ikusiko dugu, badakit ja mila aldiz hitz egin dugula, baina etorkizunean noiz ikusiko dugu errepidetan txoferri gabeko kotxe autoa, Joseba?
Beno, txoferrik, auto hauek mailetan jartzen dira, ez? Badau, lehenengo mailakoa, bigarrena, hirugarren, laugarren eta bosgarren mailako txofer gabeko kotxea, ez, autonomoa. Mm-hmm. Gure errepidetan dagoeneko lehen mailakoak ikusten ditugu. Azkenean sistema hauek laguntzen digutena da, ba, nolabait, edo abiadura kontrolatzen, edo laguntzen erraietik irteten garenean eta lakoak.
Bai.
Goi mailako kotxe asko alako sistemak eukiba dituzte. Bosgarren mailakoa da kotxe robotikoa, volantea behar ez duen kotxea eta hori oraindik aparte dago, baina feria honetan zesen zenbait enpresak erakutsi daidabez euren prototipoak, ez? Bosgarren mailako kotxe autonomo robotiko hoiek 2020-2021 urte artean errepidetan ikusteko.
Kontxo, ez da ebeste denbora, 2020-2021 laiztara izango dugu, eta hor, posible izango da kotxean sartu Bilbon, eta kotxek eramango zaitu zuk ezaren gabe Valentziara adibidez.
Bai, bueno, horretarako teknologiaren garatzen behar da. Bai, ez, baina zesan ikusten dire amendik hilabete batzutara dendetan ikusiko diren etxeko tresnak, telebistak eta lakoak, baina ebe ikusten dire amendik 4-5 urtetara ikusi al diren gauza batzuk agian, ez? Eta kontutan neuki dezagun 2020an Tokion joko olimpikoa direla,
bai.
Eta danok espero dugu 2020an Tokiokoa izatea sekulako pasada bat. Han denetarik ikusiko dugu estreinakos.
Esate baterako ze ikusiko dugu 2020 urtean Tokioko olimpiar jokoetan.
Bai. Ba, kotxe autonomoak edonon ikusiko ditugu bosgarren belaunaldiko sare mugikorrak eta sekulako aurrerapenak ia zientzia fikzioko eszenatoki batzuetan.
Ja, beraz bi urteko zaigu errealitatea Minority Report adibidez.
Bueno, bai.
Horrelako zerbait. Bosgarren belaunaldiko sare horrek zekarriko du, Joseba, badakizue? Aurreatu liteke.
Bai, bueno, beti hitz egiten da abiadura, baina bosgarren belaunaldiko sare hauek badekote beste nolabaiteko aurreapen oso apurtzaileak. Adibidez, asko hitz egiten ari da, aspalditik, gauzen internetaz, ez? Aparailuak konektatu aldiko dire autonomoki bebai euren artean, adimen artifizialagaz, eta lakoak. Baina horretarako estaldura beti izan da, arazo bat, eta bosgarren belaunaldiko sare mugikorra hauek eskaintzen dutena da, bai pertsonak, bai ba zerbitzu audiovisualak baina bai de gauzen interneta behar duen estaldura modalitateak sortzea.
Mhm. Bueno, esan duzu 2020 urteko Tokioko Olimpiar Jokoak mugarri izango direla, ze hor bai. Tokion ikusiko ditugu kotxe autonomoak, txoferrik behar ez dutenak, hor baitere erabiliko da 5. belaunaldiko sarea interneten eta gainera telebistak sekulako zehaztasuna izango du, sekulako erresoluzioa.
Bai, bai bueno, telebistena klasikoa da hemen zezen. Igaz, 2017an ba izarra izan zen tarte dinamiko altuko irudiak erakusten dituzten telebistak, hau etxetresnetan ja ongregunean ikusten ke HDR jaitzen da, high definition range. Bueno, ba aurten ikusi dena da ba tarte dinamiko altuko irudiak erakusten dituzten telebista hauek ba asko aurreratu direla, asko heldu direla, eta gero eta gehiago ikusiko ditugu gure, bueno, ba dendetan eta lakoak erosteko. Zer eskaintzen dauen HDR honek? Ba beti ikusten ari gara bereizmena, ez? Beti gabiz hitz egiten, ba HD-ak, laukak orain, 8K hori be Tokion ikusiko dugu. Baina bereizmenaz aparte be, bueno, ba dauz beste teknologia batzuk HDR modukoak, ba hobeto bereizteko imagin batetan zer dan iluna eta zer dan argia. Hau da, gure begiak benetan lortzen dagoen kapazitate hori, askotan gure bizitzan ikusten dugu, pasatzen gara argitasun asko dekon toki batetik iluntasun asko dekon beste batera eta momentuan gure begia adaptatzen da. Edo ikusten badugu imagin batetan zeoz eroso argia, baina gero zeoz iluna, ilunean be bagara gai ikusteko zer forma desberdina dauzen. Bueno, ba HDR honek tarte dinamiko altuko irudien kontu honek lortzen dagoena da ba telebistak erakustea alako imaginak ia gure begia izango balitz moduan.
Ja, bueno, beraz ikaragarri izango da 2020 urteko zera Olimpiar Jokoak telebistaz ikustea, telebista berri hoien bitartez ikustea. Patrikako telefonoetan berrikuntzaren bate izango da Las Vegasen?
Bueno, egon da, baina kontutan hartu behar dugu hemen ba Patrikako telefonoetan izarra Bartzelona dela.
Ja,
eta eta beno, ba jakin badakigu ba Bartzelonan Samsungek aterako dagoela berriro bere telefono izar berria eta lakuak alako etxetresan handiak. Baina bai, egon dira. Egon dira aurraben batzuk. Zesen egon dena da, sekulako estanda, ez hainbeste Patrikako telefonotan berez, baizik eta abotzak dekon paperean. Bai Patrikako telefonotan, baina baita kotxetan eta baita beste zenbait elektrotresnetan. Hau da, abotzaren kontrola eta ez hainbeste gure atzaparrekin lortzen dugun kontrola pantailen bitartez. Hau da, makinei hitz egitea, telefono hitz egitea, betaurreko hitz egitea, kotxeari hitz egitea eta honek erantzutea. Hor bai egon dela aurten estanda bat.
Ja, eta zer erantzun ematen dizkizu? Makinak?
Bueno, adimen artifizialak bentsat zehose logikoa izan barko litzake, baina kontuz hor, orainik teknologia garatzear dau. Yeah. Baina Google eta Amazonek sekulako showa egin dute alako ahotsaren kontrolean.
Hori da, adibidez, Google Assistantek eskaintzen duena?
Bai,
bai,
bai. Vale. Eta Alexak eta lakoak. Eta bueno, ba, sartu da bezalako kontrolak demostrazioak egin dabez prototipoetan, kotxetan, bazelan hobetzen dan hori guztia. Azkenean ez da bakarrik esatea, bueno, Hi Google eta aizu piztu hau edo bestea, baizik eta elkarrizketa bat edukitzea kotxeagaz, elkarrizketa bat edukitzea telefonoagaz, elkarrizketak edukitzea makinekin.
Baina zer iburuz, Joseba?
Bueno, ba, adibidez...
Donald Trumpi buruz adibidez?
Horri buruz, bueno, ikusiko dugu horrek lagaten dugun Tokioko Olimpiadetara heltzen, horbe mundua. Eta gero ez ezagun astu mundua horrelako dela. Gaur gaba, bueno, atzo, zesen gertatu dena nahiko kuriosoa da, ez dakite enteratu zaren, baina
bi orduz argia joan zen. Argia joan zen, Las Vegasen.
Bai, eta sekulako kaosa egon zen bi orduz. Imaginazazu, elektrotresnak danak berdade...
Argiri gabe.
Bai. Eta argi gabe, ba, sekulako kaosa egontzan.
Bueno, bauz interesgarria Joseba Lakarekin hitz egitea. Joseba, ba, eskarrik asko, honen guztiaren berre mategatik, ez dakit besterik aipatu nahi duzu, pixka zesen inguruko beste zarrabait, atentzen eman dizu.
Ez, bakarrik, ezaten dugun moduan, sekulako frikadak, sekulako gauza arraroak ikusten dire zesen be bai, eta urten be, egon dire, alako, betitzen egiten dugu adimen artifizialez, ba, tontakeri artifizial pila bat ikusi dira bai.
Esate baterako bat? Tontakeri artifizial bat?
Erropa tolesteko makinak.
Erropa tolesteko makinak?
Bai, bi saltzaile egon dira, bakoitza bere makina erakusten, eta, bueno, makina alde batetik oso garestia, eta beste batetik, pentsa, ba, alkondara bat tolesteko 10 minutu behar dauz.
Kontxo.
Beraz.
Eta normalean Alcántara tolesteko, ez dakit, ba, 30 segundoan egiten da, edo, dakit, edo lehenago ere bai, ez?
Tximur batzuekin oran, baina
bai, segundo batzuekin. Nik azkarago egiten dut.
Bai, bai.
Joseba Alaka, errepasatu dugu Las Vegasen erakusten ari direnak, gogoratu Las Vegasen konsumitzeko elektronikaren munduko azokarik handiena egiten ari direla. Zez, Joseba Alaka, Teknaliako ikaten zuzendari, eskarrik asko, plazaron dira.
Eskarrik asko, Manu. Bai, aur.